Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. 25 апрель Душанба, Прагада и студияда Сарвар Усман ва Фаррух Юсуфи. Дастурымызда. Vazir yo'liga pomidor. Qishloq xo'jaligi vazirini kutayotgan Samarqand hokimi vazir o'tishi taxmin qilingan yo'llar chetiga pomidor ko'chatlari ektiryapti. G'alati o'yin. Buxoro shahar stadionida yakshanba kuni o'tkazilgan futbol o'yiniga qo'lida chiptasi bor yuzlab tomoshabin kiritilmadi. Yer masalasi. Qozog'istonda yerning chet elliklarga sotilishiga qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. Bizning intervyu. Bishkek-Toshkent aloqalarini yaxshilash uchun xalq diplomatiyasidan foydalanish tashabbusi bilan chiqayotgan Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattohov bilan suhbat. Nido. Xonanda Aziza Niyozmetova O'zbek Navo estrada birlashmasini adolatsizlikda aybladi. Ozod Nazar. SSSR yillik oltinining 40% O'zbekistonniki edi, deydi iqtisodchi Saparboy Jubayev bugungi Ozod Nazarda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga rasmiy safari boshlanmoqda. O'zbekiston rasmiy agentliklariga ko'ra, Karimov allaqachon Moskvaga jo'nab ketgan. Prezident Vladimir Putin taklifi bilan amalga oshirilayotgan safar seshanba kuni yakun topadi. Avvalroq Rossiya nashrlari Kremldagi manbaga tayanib, uchrashuv davomida prezidentlar O'zbekiston armiyasini modernizatsiyalash va xavfsizlik masalalarini ham muhokama etishi kutilayotganini bildirganida Islom Karimovning Moskva safari oldidan 5 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkent bilan 2014 yil dekabrda imzolangan va O'zbekistonning 865 million dollar qarzdan kechilishini anglatuvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur shartnoma asosida O'zbekiston ham SSSR Olmos fondi orqali Rossiya O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor ekaniga doir iddaolardan voz kechgan. Islom Karimovning Moskvaga safari oldidan Rossiya Davlat Dumasining xalqaro masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov O'zbekiston oxir-oqibat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytadi deya bayon qildi. Pushkov TVC kanaliga bergan intervyusida O'zbekistonning KXTTda ishtirokini to'xtatishi bu mamlakatning har xil maydonlarda o'ynayotgani bilan bog'liq deya ta'kidladi. 1992 yilda NDH mamlakatlari prezidentlarining Toshkentdagi sammitida tuzilgan tashkilotni O'zbekiston 2 marta tark etgan. Rossiya yetakchiligidagi KXTTni ilk bor 1999 yilda tark etgan O'zbekiston Andijon voqealari ortidan 2006 yilda tashkilotga qaytgan edi. 2012 yilda esa Moskva bilan munosabatlarida biroz taranglik paydo bo'lgan Toshkent yana KXTTdagi ishtirokini to'xtatishini e'lon qiladi. Hozirda tashkilotga MDH davlatlaridan Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. Rossiyaga O'zbekistonda ishlab chiqilgan Ravon R2 rusumidagi avtomashinalarni yetkazib berish kechikmoqda. Avtomashinalar Rossiyadagi dilerlarga aprel oyining oxirigacha yetkazib berilishi shart edi. Ravon shirkati matbuot xizmatining bildirishicha, mashinalarni yetkazib berishning kechikayotganiga temir yo'l tariflarining keskin oshib ketgani sabab bo'lgan. Shirkatning bildirishicha, temir yo'l tariflari oshib ketishi ortidan Ravon R2 avtomobillarini narxi ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida mashinalarni Rossiyaga avtomobil tashuvchi mashinalarda yetkazib berishga qaror qilingan. Rossiyaga eksport qilinadigan O'zbekiston GM avtomobillari Ravon brendi ostida sotiladi. Qirg'iziston Oliy sudi huquq faoli Azimjon Asqarovga chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Oliy sud raisi Aynash Tokbayeva 25 aprel kungi chiqishida 2011 2010-yilning dekabrida Asqarovga quyi instansiya sudi chiqargan hukm BMT inson huquqlari komissiyasining chaqiruviga javob tariqasida qayta ko'rib chiqilishi kerak deya bildirdi. BMT komissiyasi 21-aprel kuni Bishkek rasmiylari Asqarovni qamoqdan ozod qilishlari kerak deya bayon qildi. Umrbod qamoqqa hukm etilgan huquq faoli o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar siyosiy motivlarga asoslanganini aytib keladi. Qirg'izistonlik etnik o'zbek faol 2010-yilda O'sh va Jalolobodda o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasida chiqqan nizoni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa tashlangan. U shuningdek qonli voqealar paytida militsiya xodimining o'ldirilishiga aloqadorlikda ham ayblangan. 2010-yil iyun voqealari paytida 450 kishi halok bo'lgan, ularning aksar ko'pchiligi o'zbeklardir. AQSh prezidenti Barak Obama 25-aprel kuni Germaniyaning Hanover shahriga qilgan tashrifi chog'ida Yevropa birligini saqlab qolishga chaqirdi. Hanoverda o'tayotgan texnologiya yutuqlari ko'rgazmasida chiqish qilgan Obama dunyo kuchli va birlashgan Yevropaga muhtoj deya bayon qildi. Obama shuningdek NATOga a'zo har bir davlatni harbiy alyansga hissa qo'shishga chaqirib, ayrim Yevropa mamlakatlari o'z mudofaasi masalasida e'tiborsiz bo'lmoqda deya ta'kidladi. NATOning iyul oyidagi Varshava sammitida alyansning barcha a'zolari umumiy xavfsizlik uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerakligini eslatish niyatida ekanini ham qo'shimcha qildi Obama. Obama shuningdek Yevropa yetakchilarini Ukrainadagi fuqarolar urushiga aralashayotgan Rossiya Minsk bitimi shartlarini bajarmagunicha sanksiyalarni saqlab qolishga chaqirdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi dolzarb mavzulari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri Shuhrat Teshayev respublika bo'ylab safar qilib, ekin mavsumining borishini kuzatmoqda. Vazirning 25-aprel kuni Samarqandga kelishi oldidan viloyat hokimi hukumatning yangi siyosatiga qanchalik tez moslashganini namoyish qilishga astoydil kirishgan ko'rinadi. Ozodlikka bog'langan fermerlarga ko'ra, Samarqand hokimi bu yil bozorbob deb ko'rilmayotgan ekinlarni buzdirib, xususan vazir o'tadigan yo'llar yoqasiga yangi talabga muvofiq pomidor ektirmoqda.
Samarqand viloyatiga qishloq xo'jalik vaziri kelishi munosabati bilan viloyat va tuman hokimliklari tomonidan katta yo'llar yoqasidagi ekin maydonlaridagi makka jo'xori, arpa, bug'doy va boshqa ekin maydonlari ustidan tekislab buzilib